senantolanta bunagun kan mali la coupe du mali tako biyɔrɔni kelen na quart de finale ɲɔgɔn danw kun cɛra kunu kari avril kalo tile 10 san 2022 a jaabiw filɛ kunu sini sibiri avril kalo tile 9 san 2022 stade modibo keyita la bamako AS Real de bamako ye sebaaya sɔrɔ asom association sportive olympique de misira kan cilu kelen kanankolo AS Real de bamako kanu na binga fc ye sebaaya sɔrɔ renaissance de kenyeba kan cilu nani kelen binga fc kanu na o ɲɔgɔndan tana stade mamadu konate la bamako kunu kari avril kalo tile 10 san 2022 stade modibo keyita la bamako joliba athletic club ye sebaaya sɔrɔ AS Douande Sikasso kan cilu saba kanankolo joliba kanu na stade jara ashila kulukorokaw fɛ yen CS dugulon fila binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ cilu kelen cilu saba stade malien de bamako kanu na klɔbu naani minnu bena u niyɔrɔ ta kubu jumali tako biyɔrɔni kelenna demifinal ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan olu filɛ AS Real de bamako binga fc joliba athletic club ani stade malien de bamako klɔbu naani nunu na saba be ligue 1 na n'o ye championnat première division ye joliba athletic club AS Real de bamako ani stade malien de bamako a tɔ kelen n'o ye binga fc ye o be bamako ligue 2 la yala sedantolanta kanubaw ye min ye salon kubu jumali ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan o kelen do ɲina wa hakilinajigina stade malien de bamako ni binga fc de ye finali tan o dɔrɔn tɛ binga fc de ye mali jɔyɔrɔ fa coupe de la confédération kɛnɛ kan salon saison 2020-2021 na n'a labanna ka bin an ka demifinali ɲɔgɔndanw jaabiw ma kɔnɔ o min tando m'a fɔ fɔlɔ sedantolanta federasiyɔn ɲamayaso fɛ nka a tɛ namɛ tuguni jaabi min kɔni yira binga fc fan fɛ o b'a yira ko wa sedantolantanaw dusukun laminen do kosɔbɛ kosɔbɛ ka demifinali ɲɔgɔndanw ma kɔnɔ walasa ka ye finali kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure ka la seri do.